Ақылына ғашық қылған қыз, ей анасын анасып туған қыз.